In ker za govorniški odr vabim Boštjana Kolariča, ki nam bo pojasnil, kako je revolucionarna oblast že med drugo svetovno vojno začela spreminjati pravo.
Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni. V današnjem povzetku prispevka bom najprej govoril o pojmu revolucije oziroma revolucionarnega prava, na to vprašanju legalnosti in legitimnosti revolucionarnega prava ter vprašanju legalnosti in legitimnosti revolucionarnega prava NOB. Revolucija v kontekstu današnje razprave pomeni prevzem oblasti. Pri spremembi oblasti ali njenem poizkusu in podreditvi družbe novemu redu je najprej na vrsti sprememba prava, posebno kazenskega prava. Novi sistem se namreč v svoji osnovi želi oddaliti ali popolnoma odmakniti od prejšnjega. Revolucija namreč pomeni popolno spremembo ali preobrat, ali kot pravi definicija slovarja slovenskega knjižnega jezika. Če je bil namen NOB oborožen boj zoper okupatorja in revolucija, ali pa je bila revolucija le stranski produkt oboroženega boja zoper okupatorja, kot trdijo nekateri, je revolucionarna oblast z namenom zaščititi revolucijo že med vojno sprejela številne pravne akte, predvsem z področja kazenskega prava. Tako je nesmiselno zanikati dejstvo, da je med NOB 41-45 potekala tudi socialna revolucija v pomenu, kot revolucijo definirajo v sociologiji in v pravu. Gre za revolucijo kot akt spreminjanja obstoječega družbenega reda. Revolucija je torej v konfliktu z veljavnim pravnim redom, saj ta pravni red ruši, kot pravi starosta slovenskih pravnikov Leonid Pitamic. Pri tem se postavlja seveda vprašanje legalnosti in legitimnosti revolucionarnih organov, revolucionarnega prava in revolucije same. Vsaka revolucija je tako z vidika veljavnega prava, ker ga ruši, nelegalna, ker krši oziroma ruši veljavni pravni red. Tako so nelegalni tudi revolucionarni organi in revolucionarno pravo, ki ga sprejmejo. Revolucionarne težnje in z njo povezana kriminalna prevratniška dejanja so se pojavila že pred drugo svetovno vojno na slovenskem ozemlju oziroma na ozemlju bivše Jugoslavije. Ker je hotela komunistična partija Jugoslavije cilje doseči s terorizmom in zaradi njihovih pozivov k oboroženemu prevratu v državi ter rušenju demokratično izvoljene vlade, je Jugoslovanski parlament 29. decembra 1920 sprejel razglas oziroma obznano, ki je bila že omenjena. Za obznano je bilo prepovedano delovanje KPJ, ki je bila tretja največja stranka v državi, njihovim poslancem pa so bili mandati oduzeti. Oznana je bila objavljena z obrazložitvijo, da komunisti pripravljajo državni prevrat, zaradi česar so prepovedali njihovo javno delovanje. Po sprejetju vidodanske ustave 28. junija 1921 pa je bil strani komunistov neuspešno izvršen atentat na jugoslovanskega prestola naslednika regenta Aleksandra Karadžorđevića ter uspešen atentat na notranjega ministra in glavnega pisca obznane Milorada Draškovića 21. junija 1921. Zato je 1. avgusta 1921 vlada SHS sprejela zakon o zaščiti javne varnosti in reda v državi, ki v svojem prvem členu navaja, kot lahko preberete. Torej, če je revolucija nelegalna, pa se postavi vprašanje, ali je legitimna. Revolucija je lahko legitimna oziroma stvarno upravičena, če zasleduje načelo pravičnosti in je v skladu s splošnimi, takrat veljavnimi civilizacijskimi normami. Tako je pravilno pravo tisto, ki je v skladu z višjimi pravnimi normami in če je tako pravo legitimno in stvarno upravičeno. Sedanja merila za ugotavljanje skladnosti z ustavo in s tem za legitimnost pravnih predpisov so izjemno stroga. Zato ustavno sodišče praviloma uporablja merila, ki so veljavna ob nastanku spornega pravnega predpisa. To so pravila, ki jih je človeštvo strnilo v kodeks etičnih vrednot in pravil družbenega sožitja in ki jih je ustavno sodišče, zgledojoč se po merilih mednarodnega prava v Nürnbergu, označuje kot splošna, od civiliziranih narodov priznana pravna načela. Gre za katalog tistih temeljnih človekovih pravic, ki so jih kot take civilizirani narodi priznavali že po prvi svetovni vojni, v slovenski pravni doktrini pa jih je v svojem splošno priznanem delu država predstavil Pitomic. Ustavno sodišče se do prejšnjega nedemokratičnega totalitarnega režima opredelilo v številnih ustavnih odločbah. O prvem kaznovalno-pravnem predpisu z zakonsko močjo, to je uredbi o vojaških sodiščih iz leta 1944, je v izreku ustavno sodišče določilo, citiram, v nasprotju z ustavo so vsi tisti elementi določbe uredbe, ki so bili že v času nastanka in uporabe uredbe v nasprotju s splošnimi od civiliziranih narodov priznanimi pravnimi načeli in so tudi v nasprotju z ustavo Republike Slovenije zlasti in potem v treh odstavkih navaja podrobneje. Podrobneje bo tudi v prispevku. Prav tako je ustavno sodišče prepovedalo uporabo zakona o zatiranju nedovoljene trgovine, nedovoljene špekulacije in gospodarske sabotaže iz leta 1945 in v tej zvezi dejalo, da se je zakon uporabljal še dolgo po njegovi izdaji kot sredstvo razrednega boja za odstranjevanje razrednih sovražnikov. Prav tako je razveljavilo 28. člen zakona o konfiskaciji premoženja in izvrševanju konfiskacije iz leta 1945, pravi, da ta določba ni bila v skladu s splošnimi pravnimi načeli in tako dalje. Njena uporaba v današnjih sodnih postopkih bi bila v neskladju z ustavo. O presoji določb in postopkov po zakonu o kaznivih dejanjih zoper narod in državo iz leta 1945 ustavno sodišče v 20. točki ugotavlja, da je prišlo v času njegove veljavnosti do številnih zlorab prava v kazenskih postopkih in tako dalje. Torej, ustavno sodišče se je opredelilo do prejšnjega režima in ugotovilo generalno, da je bivši jugoslovanski in v njegovem okviru slovenski ustavni in državno institucionalni sistem v nasprotju z izročili evropske pravne civilizacije ni postavljal v spredje človekovih pravic in ni izoblikoval pravnih omejitev državni oblasti in njenemu nasilju v odločbi številka 4/20. Enako v odločbi, ki je na panelu, v točki 35 ustavno sodišče ugotavlja, kot lahko preberete, da vsi, ki so živeli v tedanji državi, so bili podvrženi trajnemu in sistematičnemu nasilju, kršitvam človekovih pravic in temeljnih svoboščin in vse skozi prikrajšani za uživanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin. Zlasti za svobodo izražanja, pravico do političnega združevanja in gospodarske pobude. Med najpomembnejše pravne akte, ki so neizbrisno vtisnili pečat nadaljnemu zgodovinskemu razvoju na Slovenskem, pa po svoji stvarni uveljavitvi sodijo akti Vrhovnega plenuma OF oziroma Slovenskega narodno-osvobodilnega odbora iz dne 16. septembra 1941. Sporen je predvsem drugi člen tega sklepa Vrhovnega plenuma, ki razglaša, da SNOO za čas osvobodilnega boja edini predstavlja, zastopa, organizira in vodi slovenski narod na vsem njegovem ozemlju. Vsako organiziranje zunaj okvira OF definira kot škodljivo bojo za narodno svobodo. Torej, če povzamemo v zaključko, oziroma želel bi se še dodati, prav tako je sporno seveda, da je pravo nelegitimno. Moja trditev je, da je bilo revolucionarno pravo eno boj nelegalno, ker je nelegalno samo po sebi in pa seveda nelegitimno, kar dokazuje tudi dejstvo, kot ugotavlja ustavno sodišče, to je obstoj tajne zakonodaje. Socialistična federativna republika Jugoslavija je formalno poznala dve obliki tajne zakonodaje, pravi. Tajni uradni list SFRJ in posebne skrivne podzakonske predpise. Tajni uradni list, ki se je imenoval uradni list zaupno glasilo, je začel izhajati v letu 1980. Se pravi, revolucionarno pravo v primeru revolucionarnega prava NOB in v njegovih najpomembnejših izdanih pravnih predpisih je nelegitimno, ker ne zasleduje načelo pravičnosti in ni bilo v skladu s splošnimi takrat veljavnimi civilizacijskimi normami. Hvala.
Hvala, gospod Kolarič.